Goraz, gaurko saioarekin, bestea beste, bueno, biharko eguna mintzagai izan dugu, lehen zati honetan, baina tozen egunera, egunetara begira, badaude bestelako itzordu garrantzitsuak, eta horietako bat, apirilaren 6an eta 7an izango dena, izan ere Euskal Herri osoko gazteek, mendi martxa bat antolatu dute, egungo aro politikoan ze paper bete baruten azartzeko, badakizue, kasu honetan, jalgiadi garaipenera ekimenak antolatu duela mendi martxa hau, errepikatuko dugu apirilaren 6 eta 7an izango dena. Bueno, Euskal Herriko txoko askotan dagoeneko antolakuntzan eta propagandan dabiltza eta bueno, ba gaurkoan tartea eskainiko diogu mendi martxa horre, jalgiadi garaipenera ekimenari eta horretarako kasu honetan Donostiako estudiotan, bueno, ba ekimen honetako bi kide ditugu gurekin, batetik Elorrianin eta bestetik Aitor Martinez, egunon bioi.
Bai, egunon.
Bueno, asteko eta behin, apirilaren 6an eta 7an dagoeneko gutxi falta da esan zagune. Aste bete inguru, zer moduz prestaketa lanak?
Ongi, ongi, ja azkenengo fasean.
Azkeneko fasean, bueno.
Pixkanaka entzinera.
Pixkanaka entzinera kontu bat, azkeneko fasean, alare, aurretik beste fase batzuk egon dira, eta egia da, jelgiadi garaipenera ekimenak, orain arte ekimen asko inituela herri-zerri, ez ha?
Bai, ala da, dinamikan bertan lehenengo geltokia edo eskutua eskuda, herridik herri, ba, pixkat eztabaida eta osnarketa saio horiek abiatzean zetzan, eta momentu honetan ja, ba, bueno, indarre dakustaldi edo gazte martzako aurrelanketa eta prestaketa lanetan aurkitzen gara.
Bueno, hasteko pixat, mendi martxan zentratu aurretik azalde zagun zerten jalgiadi garaipenera ekimena hau zer den eta ze helburu dituen Elorria Aitor nahi duenak.
Bai, nik esango dut. Behori, nahi bazu jalgiadi garaipenera dinamika kokatzen dugu 2012 urte honetan Nafarroaren erresuma dola 5 urte konkista militar bat jasantzuela, ez? Eta hortik aurrera erresumak bere buru jabetasuna galdu zuela. Eta gaur egun ikusiz ze egoera soziopolitiko berrietan giren, presentzia, gazteriaren presentzia erakutsi nahi ginun, aktualitatearekin batuz ez, eta gaur egungo egoera ikusiz, be gazteriaren papera azpimarratu eta erakutsi gaur egun badela gazteri berri bat bere buru jabetasuna lortzeko gogoa duela.
Bioi beste galdera bat, aipatzen zenuten bizidun garai honetan aro berri Euskal Herrian biziduguna, aro horretan zein beharko luke Euskal Gazteriaren erronka nagusia?
Zein beharko luke? Ba, argi dagoena da Euskal Gizartean ba bai erabakitze eskubide eta budu jabetza den inguruko gedo eta aldarri gehiago badidela eta gazteak ere ba, koiuntura honetan espazio bat aurkitzearen alde topatzen gara, berriz ere, gure buru jabetza bai nazio gisa, bai norbanako gisa, eta bai, oza, ba, zentzu zabalenean ulertu dik, egunez egun eta herridik herri landu eta garatzeko apustua. Ja, gure ustez, Euskal Gazteriak egin beharko lukeena.
Eta horretan,
azken batean hori ez? Aktore izatez, dinamika aurrera eramaten dugun einean, da gazteriari erakustea guk dugula hartu behar gure esku ez, gure geroa, eta gu girela belaunaldi behi bat, gure geroa eraikitzen joango girena. Beraz, dinamika horretan hori gaztearen protagonismoa aurrera eraman nahi dugu, eta gazteak eszena gainera eramateaz.
Eta dinamika horren baitan, aipatu dugu, itzordu garrantzitsua mendi martxa izango dela, baina lehenago ere, astez-aste, hainbat ekimen garatu dira herri-zerri, jalgiadi garaipenera ekimenak garatu ditu herri-zerri. Bueno, gaur, martxoak, 28, zen balorazio ingo zenukete orain arteko lanaz?
Ikusi dugun bezala, hainbat herrialde, auzo eta eskualdetan dinamikak ongi hartu duela, ez? Elikatu dela, bakoitzak bere kabuz gauzak aurrera eramanez, eta guk dinamikako kideak ikusten dugu positiboki hartu dela jalgiadi garaipenerako lanketa hori, ez?
Bai, igual, bai... gazteen implikazioa didaukionez, baina baita ere ba, dain arte eman izan diren saioetan guk bai zuzenean eta bai webgunetik jaso ditugun kronika eta argazkien bidez ikusi duguna da bai edukien aldetik eta osnarketa puntutik ere ba oso abedatzak izan didela herridik herriko eta osodik auzoko saio hiek. Orduan beraz, osea posik gazte martza den atadian baita ere herrietan azken finean propaganda gutzean baizik hausnarketa eta eztabaida saio hoiek ere aurrera eramaten ari delako.
Eta bueno, gero aipatu ezagun hori da orain arte egindako dinamika guztia eta gazte martxa edo mendi martxa, zein dira mendi martxa honen esan dezagun ba helburu nagusiak. Zer da lortu nahi dezuena apirilaren 6 eta 7 bitart horretan izango den mendi martxa horretan?
Behori, lehen esan bezala, da pixkat gazteriaren papera erakustea ez garrantzitsua dela, eta azken batean masa bat irudikatuz gazteria presente dela erakustea. Eta gero zehazkiago izango zena, da ostiralean edukien lanketa berezi bat izango zena, bai mai inguruen bitartez edo kultur saioen bitartez, eta gero izango zen larun batekoa gehiago erakuslea edo martxaren bitartez gazteriaren aktivitatea hau erakustea indartsua dela eta dinamikoa dela. Ta azkenik Iruñako apustua ere egiten dugu abegi egunera gazteria hori izatea, aurtengo abegi eguna oso garrantzitsutzat jotzen dugu eta gazteen olatuan izango dela erakutsi nahi dugu.
Kontu bat, ehunka eta ehunka gazte bilduko dira ziurrenik mendi martxan, pentsatzet auzolana oinarri izango duela, beraz lana handia eskatuko horrelako zerbait antolatzak ez da?
Bai, bueno, espero dugu bai, ehunka da ehunka gazte biltzea gazte martzak, hor bai, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen dela ekimena, bai aurre lanketari dagokionez eta baita be bai ba, ekimenean bertan edo, oza, azken finean ekimena anitza da eta herritarra da, oda gazteok gazteontzako egindako ekimen bada eta egita dagoen edein handi batean horrela horrela irudikatzean egendu, hau da errealitate ezberdinetako eta gazte sektore ezberdin hoiek islada izatea eta egita dago hobeda osatzeko unean ere ba webgunearen bidez ekarpenak jaso eta herrietan ba bai saioetan zein webgunean egunerokotasunean sartzen den gazteri guzti horiek ere era batean edo bestean ba bueno eragiteko gaitasun bat izatea aurrelanketari dagokionez eta gero noski ekimenean bertan ba beti bezala bai deialdia danon inplikazio gabe ezinezkoa izango litzakelako aurrera ateratzea.
Hoi da, Aitor, danen implikazioa aipatzen zenun, danena antolakuntzan Euskal Herri osoko gazteak zabiltzate eta parte hartzea ere horrelakoa izatea nahi duzue edo espero duzu ez, ha?
Bai, espero dugu hor gogoratzeagatik eta parte hartzea hitz egiten ari garela, bai. Ba, bueno, herrietan bonoak aurretiaz edozteko aukera, martxoak 31an bukatzen dela. Orduan, ba, bueno, nik hemendik sindikatuko nituzke gazte guzti horiek, aste honetan jada pizkanaka, ba, bueno, bonoak eskudatu eta sikieran gazte martxan permanentzia bai estatual izateko, naiz eta bertan ere bonoak salgai egongo diren.
Bueno, eta ez da garrantzitsuena, baina gozen gauza teknikoak aipatzea, okerrez badin banaiz, orain ez banaiz despistatzen, Saratik Lesakara, ez da?
Bai.
Bueno, zergatik aukeratu duzu ibilbide hori?
Bai, garrantzitsua ikusten ginen inposatuta zaizkigun muga horiek ez austea azken batean eta auzolanaz eta gazten elkar trukaketaz egindako martxa bat aurrera eramatea eta hortan kokatzen dugu Saratik Lesakarako ibilbidea, beran bazkaluko ginuke eta gero gure helmuga izango zena Lesaka. Eta hor ikusten duguna da gazteak, Euskal Herri osoko gazteak ez, gure gazten hortasunarekin bakoitzak bere zitasunak azalaraztea eta gure arteko ezagutza bat sustatzea. Eta hori oinarrituko zen elkartrukaketaz eta elkarlanaz.
Eta pentsatze, bai, segi etor.
Bai, barkatu. Bai, ez pixkat, bildu nahi genituelako bidasoako bi aldeak nahiz eta simbolikoki izan eta hor, ba, bueno, bai Saratik ez Lesaka da baizik eta Iruña da, hau da, ba, euskaldun ontzat simbolikoki hiriburua suposatu izan duela kontziente izan da, nahiz eta martza formatu ezberdinetan izan, hau da lehenik oinez eta bigarrenik autobusez, baina bai saiak eda hori egin nahi genduna, ba, bueno, aberri egunean, ez da, ba, eda batean edo bestean, Bidasoako bi alde horiek bildudik eta representatudik aurkitza denak Iruñean.
Hori da, eta inorrez dadia larritu edo beldurtu, ibilbidea gogorregia delako, ez da?
Ez, hori ez, ez, ja, meni martxa egun batekoa antolatu dugu, gazte guztiak parte hartzekotan, eta eguraldi onak lagunduko digu seguraski ere, martxa aurrera eramatea.
Bai, izan genezake, para todos los públicos, dela martxa.
Para todos los públicos, eta et, kontu bat, Aitorre, Elorri, jalgiadi garaipenera, asteak pasaitu zuen, bueno, lan bat, aurreran bat egiten, apirilaren 6an eta 7an orain aipatzen dugun mendi martxa izango da, eta horren ostean zer?
Eta horren ostean zer? Ba, guk dinamika abiatu genuenetik, ba, iraungitze data bat egosten genion ja, hau da, ekainak 16an, 1512-2012 Nafarroa bizirikek deituko duen martxa edo zutabe eta daino, orduan, ba bueno, hirugarren fase edo etapa bat bai izango duela, ekainak 16 da erreferentzia eginez, baina gehien bat herrietan nahi gendun guk eragina izan eta ikusi dugu, ba bueno, lehenengo etapadekin lortu dugula, martxan bai diskurso bat gaur eguneko koiunturan gazteriak izan behar duen paper aktibo di aldarrikatuko dugula, eta hortik aurrera lana herrietan dago egiteko, eta hortik aurrera hausnarketarekin ba herrietan dago jarraitzea.
Eizu, eta azken kondua da maitz aldera iru minutu besterik ez ditugulako, bukatzeko zer da nabarmenduko zenuketena, kontutan hartuta aste bat besterik ez dela falta mendi martxarako, nahi badazue deialdi bat bota jendeari, edo zein mezu botaneko zenukete?
Bai, be hori Euskal Herriko gazte guztia animatzea, aukera paregabea delako gure nortasunarekin be Euskal Herriko gazte guztiak ezagutzeko, esperientzia oso ona izango dela eta aukera paregabea dela hori opogaldi hortan asteburu polit bat pasatzeko gazteri guztiarekin, formatzeko, ikasteko, ongi pasatzeko, ligatzeko eta hainbat gauza egiteko, ez? Eta azkenean hori gazteri guztiak bere eskutan duela etortzeko aukera eta aprobetsatza esango ginuke.
Aitor.
Bai, nik animo gazte guztiei, motxila umodez, konpromisoz, gogoz eta bodondatez bete, eta pirilak 6an Saran ikusten gaden aldarri bat.
Hoi da, ba, apirilaren 6an Saran hasi, 7an Lesakan amaitu, gero Iruñara, aberri eguna ospatzera. Horixe beraz gaurkoan mintza izan duguna, bueno, kasu honetan, bakizu, jalgiadi garaipenera ekimenak antolatu duen mendi martxa izango dela, aste bat barro gutxi gora bera, eta gaurkoan gurekin izan ditugu, Elorri Arin eta Aitor Martinez biak ere jalgiadi garaipenera ekimeneko kidak. Aizu, ba, mila esker gaurkoan hemen, Kale Gorrian saioan izatagatik, eta ba, mendi martxa primeran atera dadila.
Bai, bai, mila esker zuei.
Han ikusiko gira.